Miten sinun uskosi voi tänään? On hankala kysymys. Se on totta. Mutta kumminkin tämä, että vaellamme uskossa, harvoin näkemisessä. Kyllä se näkeminenkin vahvistaa. Mutta ennen kuin oikeastaan mennään tuohon saarna-aiheeseen, niin tuo, jota jo Erkki tuossa esille toi, niin oikeastaan jatkan vähän siitä. Markuksen evankeliumin luvussa 8, tuo luku 8 päättyy hyvin ajankohtaiseen Jumalan sanaan. Ja iloitsen tuosta rohkeastakin Jumalan sanan esille tuomisesta, mikä äsken kuultiin. Aihe, joka paljolti laiminlyödään, miten meidän tulee suhtautua tiettyihin lopun ajan ilmiöihin ja merkkeihin. Jakeessa 38 Markuksen evankeliumin lukua 8 sanotaan Jeesuksen sanat: sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä aviorikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa.
Aamen.
Joka häpeää minua ja minun sanojani. Siinä on yhdistetty nämä kaksi. Ja katsosin näin, että tämä Jumalan sanoja, Raamattua, Jumalan ilmoittamaa pyhää sanaa, ei nyt välttämättä uskon elämässä sillä tavalla hävetä. Kyllä sielläkin, mutta varsinkin sanan julistajat joutuvat tästä kiinni otetuksi. Ei ole lupa kieltäytyä mistään Jumalan sanan kohdan julistamisesta sen takia, jos ajatellaan, että mitä ihmiset tykkää. Heissä on silloin jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät sen voiman. Tänä aikana ei ole vara olla julistamatta Jumalan sanan kokonaisen, koko totuuden mukaan. Ja vielä kaikenlaisissa tilanteissa, kuulijakunnasta, paikasta ja tilasta riippumatta. Ei lupa millään tavalla niin kuin pyöristää sanan totuutta. Se on ihan yhtä Jeesuksen kieltämisen kanssa.
Amen.
Se on ihan sama asia. Saatan kieltää Jeesuksen vähän niin kuin Pietarin tavoin. En tunne sitä miestä. Tai sitten jätän ottamatta kantaa, vaikka ymmärrän ja tiedän, miten Jumalan sana suhtautuu tämänkin ajan ja hetken kipeisiin semmoisiin ongelmatilanteisiin. Emmekä uskalla tuoda omaa mielipidettämme esiin suhteessa avioliittoon, suhteessa perhekysymyksiin, suhteessa, että onko vain mies ja nainen, onko jotain muuta, suhteessa siihen, että kuka on luonut kaiken maailman kaikkeuden. Ja vaikka me osaisikaan niin kuin väitellä asiasta, mutta kyllä me sen osaamme, että minä uskon niin kuin Jumalan sana on kirjoitettu. Eikä niin kuin väistää sitä. Se on yhtä Jeesuksen kieltämisen kanssa. Se on kiitos Jumalalle, että seurakunnan eikä kenenkään Jeesuksen todistajankaan tarvii niin kuin mukauttaa Jumalan sanaa kuulijakunnan tai aikaansa sopivaksi. Että miten tämä nyt soveltuisi, sana synti tai helvetti, tuomio, tehkää parannus. Ne on aina ajankohtaista, muuttumatonta Jumalan sanaa. Entä sitten, kun tiedämme kumminkin, missä pelastus on, että se on vain Jeesuksessa Kristuksessa. Miten me uskallamme suhtautua lapsikasteeseen ja sen kasteen tuovaan tai väitetään, että se tuo pelastuksen? Tietysti viisautta täytyy näissä olla, eikä meitä ole kutsuttu saamaan aikaan väittelyjä. Näitä on niin monenlaisia kysymyksiä, mitkä nostetaan tänään esille. Ehtoollinen ei ole yhtä kuin syntien anteeksi saaminen. Sekin on yksi sellainen, uskaltaa tuoda se esille. Ei ole lupa milloinkaan, mutta ei myöskään tämän kaltaisessa maailmassa, tässä syntisessä sukupolvessa, aviorikkoja sukupolvessa, hävetä Jeesusta tai hävetä totuutta, jonka sana ilmoittaa. Tuo on yksi ajankohtainen, mielenkiintoinen aihe, miten Pietarin kohdalla tapahtui tämä Jeesuksen kieltäminen. Ja kun Pietari sitten teki Jeesuksen kanssa tavallaan niin kuin tämän lankeemuksen ja kieltämisensä selväksi, ja hänen kutsunsa uudistui, niin kuin muistatte siellä Johanneksen evankeliumin lopussa, niin Pietari ei missään vaiheessa, ei kirjeissään eikä Jumalan sanassa niin kuin viittaa tähän lankeemukseensa. Se oli niin totaalisesti läpikäyty. Hän ei tuo sitä esille. Hän tuo kyllä toisenlaisia kokemuksia, kirkastusvuoren ja monia muita tapahtumia, mutta tätä lankeemustaan, kieltämistään hän ei tuo esille. Hebraiskirje 3. luku on sitten se asia tai aihe, äärettömän vaikea sellainen, jossakin määrin joskus aiemminkin olen jo tähän niin kuin viitannut, sillä tämä meidän seurakuntiemme, tai sanoisiko niin kuin koko Suomen Sion, niin semmoinen hengellisen tilan yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä on sellainen krooninen epäusko. Ja mitä se tarkoittaakaan? Se on hyvin laaja asia, mutta jos lyhyesti vielä katsotaan tästä, mitä hebraisen kirjeen kirjoittaja tästä aiheesta sanoo. Luen ihan useamman jakeen hebraiskirjeen 3. luvun jakeesta 7 eteenpäin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne, joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettäminä pahatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa. Ketkä sitten vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa, eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Epäuskonsa tähden. Uudelleen luen tuon jakeen 12. Katsokaa, veljet, siinä sanotaan, mutta varmasti myös sisaret. Katsokaa, velit, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän. Niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kysymys kuuluukin, että elääkö sinun Jumalasi nyt? Elää. Aamen. Miten sinä koet sen? Miten elät todeksi sen, että Jeesus elää? Yleisesti ottaen tämä sukupolvi, joka nyt elää ja ikävä kyllä ottaa valtaa näissä vaalien valinnoissa hyvin tärkeissäkin paikoissa, on se niin sanottu kolmas sukupolvi, joka Raamatussa tulee aika ajoin esille. Koska ensin, jos nyt mennään kolme sukupolvea taaksepäin, niin oli se sukupolvi, jotka elivät Jumalan ihmeissä päivä päivän jälkeen. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin kuin Erkki tässä esille toi. Nälkä oli sitä luokkaa, että ei ollut kuin turvautua Jumalalle ja lyödä polvet alas koko perheenä, huutaa Jumalan puoleen, että olisi jotain syömistä. Ja elettiin Jumalan läsnäolossa ja vaikutuksessa. Se oli sukupolvi, josta me emme tällä hetkellä juuri mitään tiedä. Sitten on toinen sukupolvi, jonka Jumalan sana tuo esille, heidän lapsensa. He eivät enää itse joudu huutamaan Jumalan puoleen niin, että pärjäisivät, tulisivat toimeen. Mutta heillä on muistikuva isän ja äidin kertomuksista, miten ihmeellistä oli huutaa Jumalan puoleen. Ja sitten ikävä kyllä on se kolmas sukupolvi, joka nyt on nousemassa ja vastuuta ottamassa. Ei heille kukaan enää edes kerro Jumalan ihmeistä. Eikä Jumalan läsnäolosta, vaan se epäusko, niin kuin tässä sanottiin, epäuskoinen sydän, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Jumala on ehkä sanoissa jollakin tavalla mukana, mutta se ei ole elävä Jumala. Eihän kuollutta Jumalaa ole olemassakaan, mutta se voi niin kuin puheissa olla, ja elävä Jumala voi kyllä muuttua kuolleeksi meidän vaelluksessamme. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Itse asiassa tämä Raamatun teksti varoittaa meitä Jumalan seurakuntana ottamaan opiksi siitä Israelin kansan vaelluksesta jälleen kerran, ettemme lankeaisi seurakuntana, saati sitten sisarina ja velinä, Israelin tavoin epäuskoon, joka tekee todella niin kuin elävästä, voimallisesta Jumalasta kuolleen Jumalan. Ja tämä luettu Raamatun tekstin mukaan, jos näin on ja näin pääsee käymään, niin silloin elämä muuttuu todella vähitellen kuivaksi kuolleeksi erämaaksi. Ja syynä epäusko. Uskon, elävän uskon muuttuminen semmoiseksi epäileväksi epäuskoksi. Tämä Jumalan varoittava sana Israelille, niin se tulee nähdä niin kuin se onkin, niin se koski koko kansaa, koko tuota sukupolvea. Ei ainoastaan kansaa, vaan niin leeviläisiä, eli pappeja, kuin johtajia, kuin kansaa. Eli se voi olla kenen tahansa kohtalo. Jumalan käsi oli heitä vastaan. Eivätkä näkisi Jumalan kirkkautta, kokisi hänen läsnäoloaan. Joskus olen ajatellut sitä, kun Israelin kansan vaellusta niin kuin Jumalan sanasta lukee, niin huomasivatko he kaikki sen hetken, sen päivän, jolloin Jumala oli vetänyt läsnäolonsa pois? Saiko se aikaan mitään muutosta? Jos Jumala ottaisi läsnäolonsa henkensä vaikutuksen nyt jostain kirkkokunnasta tai jostain seurakunnasta pois, muuttuisiko mikään? Me ymmärrämme, että me, jotka täällä tänään olemme ja olemme Jeesuksen nimeä koroittaneet, ja jos Jumala ottaisi nyt läsnäolonsa pois, niin tämä tilanne ja tunne ja kaikki olisi aivan toisenlainen, aivan lässähtänyt, aivan tarpeeton, mitään sanomaton kokoontuminen. Te kaikki nukkuisitte jo tässä vaiheessa. Me uskomme, että Jeesus Kristus sanansa henkensä kautta on läsnä.
Amen.
Mutta ikävä kyllä on tilanteita, jossa me emme koe Jumalan läsnäoloa, mutta aiheuttaako se siinä kuulijakunnassa tai siinä kuppikunnassa niin kuin mitään murhetta, että Jumala on vetäytynyt pois. Eikä ole sen vakavampaa asiaa kansakunnan, eikä ihmisen, eikä perheen, ei kodin kohdalla kuin se, että Jumalan läsnäolo ei olisi totta. Daavidkin rukoilee lankeemuksensa jälkeen, että älä ota pois henkeäsi. Se on pahinta, mitä voisi tapahtua. Tuossa Israelin vaelluksen kohdalla voimme nähdä, että vähitellen monet sitten keskittyy niin kuin omiin ongelmiin. Se oma lihallisuus himoineen nousee ja johtaa heitä pois elävästä Jumalasta seuraamaan jotain kuollutta. Ja kuollutta Jumalaa, niin kuin Jumalan sanassa ei niin kuin olekaan, että kyllähän se on, hänen seuraajansa saattaa joutua kuolleeseen tilaan, mutta Jumala on muuttumaton sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt tämän Israelin kansan vaelluksen vertauksen mukaan, niin samoin on tapahtuva kaikille epäuskoisille. Ajautuvat oman minän tai oman tavoittelun hyvinvointinsa surmaamiksi. Ja tämmöiset asiat kuin näky, elää ilman näkyä, elää ilman Jumalan läsnäolon kokemista, elää ilman rukousta, elää ilman hätää hukkuvista sieluista. Ne on juuri niin kuin semmoisia epäuskon aikaansaamia asioita, jotka lopulta saattaa, jos ei muutosta tule, niin viedä pois elävästä Jumalasta. Tappiosta toiseen. Ja näin se koko elämä, se rupeaa katsomaan niin kuin omia ongelmia, omia vaivoja, niitä omia tarpeita ja puutteita. Kun se aikaisemmin uskossa uskoi, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Mutta tämä niin kuin unohtuu. Ja nähdään se oma käpertynyt minä, joka vetäytyy yksinäisyyteen ja siihen omaan ongelmaansa. Ja todella surullista, että sulkeutuvat sitten pois niin kuin Jumalan mahdollisuuksista. He ovat ottaneet sellaisen valheen niin kuin kuolleesta Jumalasta. Ja jotain on tapahtunut silloin tässä Pyhän Hengen temppelissä. Ja se, mitä päässeitä on tapahtunut, niin epäusko, tämä krooninen epäusko on tuo Jumalan temppelin, Pyhän Hengen temppelin ottanut omaksi asunnoksi. Se on jo vakava tilanne. Ja pitemmän päälle tämmöisessä tilanteessa, niin kuin nyt Israelin kansan kohdalla oli, niin kuin Mooses sen esille monesti tuo, niin tuollaisessa elämäntilassa esille nousee ei ylistys ja kiitos, ei keskinäinen yhteys ja rakkaus, toinen toistensa kunnioittaminen, vaan siellä nousee esille riidat, katkeruus, hajaantuminen, omat mielipiteet ja mikään ei ole mahdollista. Muistatte ne vakojat, kun lähetettiin liikkeelle, ei kaikki, mutta useimmat näki ne ongelmat liian suurina. Liian suurina. Ei kannata, ei voida. Mutta oli yksi uskonmies, joka ei epäuskoa edes tuntenut. Ilman uskoa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen. Ja niin ihmeellistä kuin se on, että Israel sai vaeltaa ihmeestä ihmeeseen heti Egyptistä vapautumisesta. Pian oli Egyptin sotajoukko heidän perässään, ja muistamme, oli meri edessä. Ja kuinka Raamattu kertoo, punainen meri aukeaa heidän edessään, johdattaa heidät pelastumaan Egyptin armeijalta. Ja on ihana lukea sitä sisarten ja totta myös veljien ylistystä ja kiitosta elävän Jumalan puoleen. Mutta vain 3 päivää tuosta matka jatkuu. Nousee jälleen surina ja kapina. Missä on meidän Jumalamme, joka on laittanut meidät tänne kuolemaan? Välillä nousee esille Egyptin lihapadat ja ruuat ja ihmeet. 38 vuoden ajan Mooses niin kuin näkee ja tallentaa näitä asioita. Ja näkee sitten myös tuosta sukupolvesta yhden kerrallaan kuolevan ja kuinka se haudataan sinne erämaahan. Ja kun nopeasti mennään, niin tarvittiin uusi sukupolvi, joka sitten Jumalan sanan lupausten mukaisesti meni ja otti omakseen luvatun maan. Ei enää Mooseksen, vaan Joosuan johdolla. Miten onkaan tänä päivänä uskovia, jotka aivan niin kuin, siis nyt en tarkoita tällä epäuskolla sitä pelastavan uskon niin kuin pois heittämistä. Vaan että kyllä niin kuin se säilyy, että on usko Jeesuksen Kristuksen pelastajana. Vaan sitä uskoa tässä niin kuin tarkoitan epäuskolla, joka tekee meidät toimettomiksi. Joku puheessaan sanoi, että perässä hiihtäjiä kyllä riittää. Heillä ei ole näkyä, ei uskoa, mutta arvostelua on. Eivät osallistu mihinkään. Mutta tulevat ja vaeltavat kyllä perässä hiihtäen laahustaen ja pysyvät näin pelastettujen joukossa. Mutta heillä ei ole uskoa eikä näkyä tarttua mihinkään. He eivät ole opetuslapsia, jota Jeesus omissa opetuksissaan sanoi että, ja lähetyskäskyssäkin. Tehkää heistä opetuslapsia. Opetuslapsi ei ole koskaan toimeton. Silloin aina näkyy, silloin aina se into, olkaa aina innokkaat tai olkaa aina kiehuvat Jumalan työssä. Mutta tällä hyvin tämmöisellä negatiivisella kuvauksella, vaan niin kuin kuvaa semmoista hyvin yleistä olotilaa, kun seurakunnissa tai kirkkokunnissa käy. Eli Jumala armahtakoon ja antakoon itselleni ja toinen toisillemme. Näkyä ja uskoa ja näkyä. Eli ei tyydytä vain olemaan olemassa ja kuulemaan niin kuin arvosteluja siitä, että missä on teidän Jumalanne. Vaikka sitä nyt ei ihmiset tuo, mutta joku ääni täällä meidän sisimmässämme huutaa, missä sinun Jumalasi on. anna periksi. Kyllä ne kova äänisimmät tai muistan ne neuvot tietyissä elämäntilanteissa, jossa nyt tietysti lähimmäiset näki sen, että peli on niin kuin pelattu, kaikki on mukaan menetetty, terveyttä ja toimeentuloa kaikkea myöden, niin aika paljon oli niitä neuvonantajia, ei nyt siis ainakaan elävässä uskossa voineet olla, että anna periksi. Unohda nyt jo se seurakunta ja seurakuntapalvelus. Nyt on aika niin kuin antaa periksi. Ja kumminkin usko Jumalaa, usko Jeesukseen todistaa aivan muuta, ei suinkaan, vaan aivan toisinpäin. Mutta neuvonantajia, niin niitä oli Jobinkin elämässä. Tässä Israelin kansan kohdalla, ja mikä tänäkin päivänä saattaa olla totta, niin se heidän elävä, toimiva usko onkin muuttunut kuolleeksi. Se ei enää niin kuin haasta itseään elämään Jumalan ihmeissä, vaan tyytynyt siihen omaan osaansa. Ja aivan niin kuin pysähdytty odottamaan sitä kuoleman jälkeistä elämää. Ja tulee Jeesus. Ei siinä ole mitään väärin. Mutta se toimeliaisuus, jouduttaa sitä Jeesuksen tuloa, niin kuin tässä kuultiin. Niin sitä olisi mukava ja olisi niin kuin innostava nähdä. Ja Jumala tekee tätä. On selvää, että kaikesta tällaisesta negatiivisesta epäuskosta on sanottava irti. Koska se on todella vain silloin jotain jumalisuuden ulkokuorta, joka kieltää itse Jumalan voiman. Ja täytyy olla, jos nyt sanon näky, niin kumminkin se, kun evankeliumista luemme, näkyhän voi olla monenlainen, mutta ainakin näky pelastuvista läheisistä, näky voimallisesta kasvavasta seurakunnasta, joka innoittaa meitä. Niin silloin se ei mene ollenkaan se viisari epäuskon puolelle, vaan että se koko ajan liikkuu siellä uskon alueella. Kaikki on minulle mahdollista. Ettei se kyseenalaista tämän maailman yleisen mielipiteen mukaan. Näky Pyhän Hengen täyttämästä ja innoittamasta seurakunnasta. Näky ja kokemus siitä, että niin kuin lauluntekijäkin sanoo, että mun Jeesus elää. Hän totisesti elää. En aio luopua, enkä tule luopumaan. En elävästä Jumalasta, en kieltämään Jeesusta, en kieltämään hänen sanansa. Hänen tahdossaan vie hän sitten mihin tahansa, niin se on kuitenkin minun parhaakseni. Eli hebraalaiskirje, tämä luettu kolmas luku, se on vakava sana. Katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja jos näitä tarinoita nyt kuunnellaan ja todistuksia, niin eihän se luopuminen tapahdu 1-2 yön aikana, vaan se tulee näiden valintojen kautta. Monien kohdalla aina eri tavalla. Se on seulontaa, se on monella tavalla semmoista koettelemista. Mutta epäuskon tähden kokonainen sukupolvi israelaisia ei koskaan päässyt Jumalan lepoon. Kun katsot sydämesi uskoa tänään, onko se usko yliluonnolliseen Jumalaan? Vai näetkö siinä jotain sellaista, että se ei olekaan enää niin kuin joku kaksiteräinen miakka, niin kuin Jumalan sana tulisi olla, vaan että se olisi jotain huoltotoimenpidettä kenties vailla. Uudistusta. Jumalan pyhän hengen päivitystä. Onko minun uskoni Jumalaan, liittyykö siihen tällä hetkellä minkäänlaista Jumalan pelkoa? Siihen Jumalaan, joka on taivaan ja maan luoja, joka pitää kaikkea tätä vielä koossa. Mutta jos hän antaisi sanan, niin kaikki, joka elämää yllä pitää, se saattaisi hajota. Ja jonakin päivänä Jumala antaa periksi siinä, ja kaikki hulluuden saatanaiset voimat ottavat vallan hetkeksi. Ja maapallo on lähellä tuhoutua. Kun katsotaan meidän sydämen uskoa tällä hetkellä, niin ollaanko valmiit nousemaan ja pyöttäytymään siihen, mihin Jumala jo aikojen alussa on sinut tarkoittanut ja uskonut. Kiitos Jumalalle, että hän ei tee yhdenkään kohdalla väkivaltaa, mutta hän ei myöskään yhdenkään kohdalla jätä tekemättä ja viemästä päätökseen sitä, minkä hän on sinussa aloittanut. Hän vie sen kyllä päätökseensä. Ja paljon käytetty Jumalan sanan kohta, että Jumala on kuitenkin rakkauden Jumala ja uskollisuudessa mittava, joka ei kutsumustaan kadu. Jumala ei kadu sitä. Mutta ihminen voi sen kyllä tehdä tyhjäksi. Mutta Jumala ei sitä tule katumaan. Että tämänkin minä kutsuin ja katson nyt, mitä se saa aikaan. Ei yhtään mitään. Jumala ei kutsumustaan kadu yhdenkään kohdalla. Ja kyllä varmasti on menossa sellainen aika ja sellainen hetki, että Jumala totisesti pitää kutsuntoja yllä. Ja etsii sitä pientäkin laumaa tai joukkoa, jolla olisi yliluonnollinen usko yliluonnolliseen Jumalaan. Hänen ihmeisiinsä, joka sisältää sitten armolahjojen perään huutamista ja rukoilemista. Huutamista sen puoleen, että tämä ei tyydytä. Meillä on koviakin huutoja lupa huutaa Jumalan puoleen. Koska me näemme kumminkin niin paljon pimeyttä ja pahuutta. Me näemme niin paljon luopumusta, että me haluamme taistella sitä vastaan. Mutta minusta se alkaa ja sinusta se alkaa sinun kohdalla. Mutta älkäämme antako tilaa epäuskolle, joka saattaa ennen pitkää kieltää koko elävän Jumalan olemassaolo ja kieltää Jeesuksen ja sitten lopulta kieltää hänen sanansa. Ja jos se näin pitkälle menee, niin silloin taivaan ovet kyllä sulkeutuvat. Epäuskon tähden. Me kiitämme Jeesus siitä, että sinä olet kaiken uskon alkaja. Läpi taivasten käynyt Jeesus Kristus. Ja sinun henkesi on aikaan saanut meissä elävän uskon. Kun me olemme saaneet syntyä uudesti Jumalan hengestä. Syntimme anteeksi saaneena. Saamme elää Jumalalle. Saamme nähdä vaivaa. Jeesus, ristin ottamisessa, sinun seuraamisessa ja evankeliumin työn tähden elämisessä. Me rukoilemme taivaallista näkyä seurakuntana. Me rukoilemme taivaallista näkyä sisarina ja veljinä. Me tiedämme, Jeesus, sen, meidän sydämen usko sen todistaa, että on olemassa Jumala, joka on ihmeitä tekevä. Me liian vähän kuulemme niitä uutisia, mutta se ei tee turhaksi Jumalan voimaa. Ja me janoamme nähdä, Jeesus, enemmän sinun tekoja. Me janoamme sinun nimesi voimaa tähän kaupunkiin, tähän pitäjään. Koko tähän Suomen Siioniin. Rukoilemme niiden puolesta, jotka evankeliumin työtä tekevät, Jumalan sanaa julistavat. Että ei millään tavalla epäusko saati Jumalan sanan tai Jeesuksen kieltäminen valtaisi heitä. Vaan kaikista uhkailuista ja tuomioista huolimatta uskallamme seisoa siinä Jumalan sanan totuudessa niin kuin se totta on. Kiitämme Jeesus tästä hetkestä ja illasta, jolloin Jumalan henki on saanut tutkia meitä ja huutakoon Jumalan henki meissä jokaisessa, että Appa Isä. Rakas Jeesus, anna meille meidän epäuskomme anteeksi. Ja anna meidän olla sinun uskostasi osallisia. Jeesuksen nimessä. Amen.